Ovde je Radio Srbija. Pred mikrofonom Mića Riznić. Dragi slušaoci, dobar dan. Božjom pomoći slušate radio program Srpske melodije. Uživo. Svake nedelje od 2 do 3 popodne. Najdivniju muziku sa ove strane raja. Na talasnoj dužini 750 AM i širom sveta preko interneta.
Ako kliknete...
Ovde je Radio Srbija.
.com
Drugog avgusta proslavljali smo praznik Svetog Iliju i u današnjoj emisiji.
Nema ljepše vjere od hrišćanske.
Braće i sestre, današnje slavsko izdanje emisije posvećujemo velikom Božjem ugodniku i proroku Iliji, čiji spomen slavimo. U vrijeme bezbožnog cara Ahava, kult boga Vala i boginje Astarte potpuno je zavladao u Izraelju. Bezbožništvo je carovalo. Gospod koji promišlja o svom narodu upravo u to vrijeme šalje svetog proroka Iliju koji objavljuje sušu i glad u narodu koja će trajati 3 godine. Prorok Ilija iz grada Tesve, Tesvićanin iz Galada, predskazao je Božju kaznu zbog otpadništva i svim silama je suzbijao i izobličavao kult boga Vala. Bezbožna carica Jezavelja je zbog toga počela da progoni i ubija istinite proroke Božije. Ilija se sklonio preko Jordana kod potoka Horata, gdje je za vrijeme suše pio vodu, a gavrani mu donošahu hljeba i mesa jutrom i večerom. Poslije godinu dana, uslijed suše, potok Horat je presušio i prorok odlazi u grad Sareptu, blizu Sidona, prema Sredozemnom moru i tu se prehranio kod jedne udovice. Naime, kada je stigao u Sareptu, na gradskim vratima je sreo ženu koja skuplja drva za vatru, na kojoj će ispeći posljednji hljeb njoj i sinu, pa da umre od gladi. Prorok je zatražio žene hljeba i vode za sebe i prorekao joj za godinu dana da neće se potrošiti brašno iz djele i neće nestati ulje iz krčaga. Ilija je zaista na čudestan način umnožio brašno i ulje i jede ona i on i dom njezin godinu dana. Kasnije je prorok učinio i drugo čudo. Oživio je i vaskrsao sina iste udovice koji je bio umro.
Oh.
Osim ovih čuda, sveti prorok Ilija se pokazao kao veliki pobornik i čuvar vjere u jednoga Boga, nasuprot mnogoboštvu, idol poklonstvu, koje je bilo uveliko ovladalo narodom. Poslije 3 godine Ilija se pokazao caru Ahavu. Ahav je mislio da ova nesreća snalazi narod Ilijinom krivicom, na što mu je prorok Ilija odgovorio: ti i dom tvoj ostavi ste zapovesti gospodnje. Da bi stvarno uvjerio cara da je krivica na carevoj strani, Ilija je tražio da se na Karmilskoj gori skupe valovi proroci s kojima će se Ilija nadmetati da se pokaže koja je vjera istinita. Napravili su žrtvenike i zaklali žrtve, i na čiju se molitvu spali žrtva, ta je vjera istinita. Valovi proroci su uzalud molili, iskali i parali se noževima do poslije podne. Žrtva nije bila spaljena. Tada je prorok Ilija od 12 kamenova napravio žrtvenik, okolo iskopao opkop, stavio drva na žrtvenik i žrtvu odozgo i sve je prelio sa 12 vedara vode. Ilija se molio Bogu riječima: gospode Bože Avramov, Isakov i Izraeljev, neka danas poznadu da si ti Bog u Izraelju, i ja da sam sluga tvoj, i da sam po tvojoj riječi učinio sve ovo. Tada je pao oganj gospodnji i spalio žrtvu, i drva, i kamen, i prah, i vodu, u opkopu popi. Ovo se dogodilo na očigled sveg naroda, koji se uvjerio da je Jahve pravi Bog. Valovi proroci su bili poubijani na potoku Kisonu, a Ilija se popeo na vrh Karmila radi molitve, tako da je isto veče, nakon 3 godine, pala obilna kiša. Ilija je zatim pobjegao od carice Jezabelje u Virsaviju i zamolio Boga da umre. Gospod mu pošalje anđela koji ga je hranio i utješio, rekavši mu da ide 40 dana i noći i da dođe na Božju goru Horiv, gdje se sklonio u jednoj pećini. Gospod mu se ovdje javio kao glas tih i tanak i rekao da pomaže 3 čovjeka. Prvo Azaila za cara u Siriji, drugo Juja za cara u Izraelju i treće Jelisija za proroka. Ilija je odmah otišao i zatekao Jelisija gdje ore sa 12 pari volova i bacio je svoj plašt na njega. Ovo je bio znak da je Jelisija pozvan na proročku službu. On je hteo da ode kući da se pozdravi sa majkom i ocem, ali mu Ilija nije dozvolio, već Jelisije prinese na žrtvu par volova, a meso dade narodu da jede. Potom je Jelisije postao učenik proroka Ilije i stalno ga je pratio. Poslije ovih događaja Ilija je predskazao caru Ahavu i njegovoj porodici strašnu nesreću koja ih čeka zbog ubistva Nabuteja i otmice njegovog vinograda. Najzad je prorok Ilija završio svoj zemaljski život na neobičan i čudesan način. On je prorekao skoro smrt Ahavovom nasljedniku, caru Ohoziju. U pratnji proroka Jelisija pošao je iz Galgala, iako je htio da Jelisije tu ostane. Isto se ponovilo u Vetilju i Jerihonu, iako su proročki sinovi opomenuli Jelisija: znaš li da će danas gospod uzeti gospodara tvojega od tebe? Kada su došli do reke Jordana, prorok Ilija je udario svojim plaštom po vodi i obojica su prešli po suvom. Na kraju, Jelisija je zatražio od Ilije da na njemu budu 2 dijela proročkog duha, na što mu je prorok odgovorio: ako me vidiš kad se uzmem od tebe, bit će ti tako. I kad iđahu dalje razgovarajući se, gle, ognjena kola i ognjeni konji rastaviše ih. Ilija otide u vihoru na nebo. A tako Ilija završio svoj zemaljski život. Sebi za nasljednika ostavio je proroka Jelisija. Kao simbol nasljeđa duhovnih darova, ostao mu je plašt proroka Ilije kojim je činio čuda. Sveti Ilija. U vrijeme Hristova života, Judeji, znajući za velika čuda svetog Ilije, najstrašnijeg i najmoćnijeg starozavjetnog proroka, smatrahu Hrista za proroka Iliju. Na dan Hristova preobraženja, kao predstavnik proroka, javio se u svjetlosti sa Mojsijem na gori Ilija i besjedio je sa Gospodom. Apostol Petar, očevidac preobraženja Gospodnjeg, želio je između ostalog načiniti jednu sjenicu Iliji. Od apostolskih vremena produžuje se poštovanje proroka Ilije u crkvi Hristovoj, pa čak i van nje neprekidno. Prepodobni Hariton je na mjestu pustinskog prebivanja proroka Ilije u trećem vijeku osnovao obitelj Ilijota. Palestinska predanja do danas ukazuju mjesta osvećena stopama nogu velikog proroka Božijega. Besjede svetom Iliji imamo od Jefrema Sirskog, Vasilija Selevkijskog, svetog Jovana Zlatousta i cara Lava VI. Mudrog. U mjesecoslovima nalazimo svetog Iliju od 8. do 9. vijeka. Crkvene pjesme svetom Iliji napisali su Jovan arhijepiskop Ehajitski, 11. vijek, Stihire na Gospodi vozvah, Bizantije, to jest car Lav VI. Mudri, Slava na Gospodi vozvah, Pahomije Logotet Jermonah, kasnije od 11. vijeka drugi kanon, Jovan Monah, prvi kanon u slovenskom Ineju, nema ime autora, a u evergetickom tipiku stoji da je Ivanov monahos German stihire na hvalite. Drugi kanon u grčkom Ineju je od Josifa. Poznat je još kanon Jovana Mauropusa. Osnivač makedonske dinastije Vasilije I. gajio je naročiti kult prema svetom Iliji, koji se javio u snu Vasilijevoj materi u liku starca sa sijedom bijelom kosom, iz čijih je usta lizao plamen i koji je prorekao njegovoj materi da će njezin sin jednog dana uzeti carski skiptar. Kada se popeo na prijesto, Vasilije I. je posvetio ovom proroku svoju novu crkvu, koju je on posvetio i Hristu, Bogorodici, svetom Nikoli i arhanđelu Mihajlu. To je velika crkva svetog Mihajla koja je u dvoru, koju spominje Antonije Novgorodski 1200. godine. On je tamo vidio jedan dio plašta i pojasa Ilijina. Ovaj Milot nalazio se u 10. vijeku u jednoj kapeli unutrašnjosti nove crkve. Na praznik svetog Ilije 20. jula suvereni su išli da cjelivaju relikviju. Uznošenje Ilije na nebu je bila jedna dosta raširena ikonografska tema. Epizode njegova života ispričane su u kratkim bilješkama nazvanim Perpetuum Vitae, gdje su Vizantijci radi izdizanja rezimirali glavne događaje iz života proroka Starog Zaveta. Uspomena plašta Ilijina, koji je Ilija ostavio prilikom svog uznošenja, ostao je veoma živ u duhu Vizantijaca. Vasilije I. posvjedočio je svoje osobito poštovanje koje je imao prema svetom Iliji podizanjem jedne druge crkve svetom Iliji u carskom dvoru. U crkvenim pjesmama crkva naziva Iliju prorokom i probicem velikih dijela Božjih, anđelom u tijelu, temeljem proroka, pretečom drugog dolaska Hristova, i slavi ga i moli ga da za nas moli jedinog čovjekoljubca, da bi nad našim krajem uklonio sušu i glad, što je u starini postiglo carstvo izraelsko po riječi proroka Ilije.
Ove dane preobraženja nama Srbima je potreba opštenja s Bogom. Prvo, nije dobro samo verovati u Boga, i đavoli veruju i drhte. Dakle, vera u Boga navodi i đavola na drhtanje, to jest na strah od Boga. Koliko je tek ništavnija vera onih ljudi koji govore da veruju u Boga, a nemaju ni straha od Boga, a kamoli radosti i nade i ljubavi i molitve, ima kakvog prisnijeg opštenja s Bogom. Drugo, verovati u Boga, a nemati nikakva opštenja s njim, nije drugo do preziranje Boga i blasfemija. Bezbožnici koji ne veruju u Boga, te shodno tome, nemaju nikakvog opštenja s Bogom, bar su iskreniji i dosledniji od onih, tobož, verujućih. Treće, s kim da sravnimo onoga koji tvrdi da veruje u Boga, a nema nikakva opštenja s Bogom? Sravnili bismo ga sa čovekom koji bi posjetio izložbu slika nekog velikog umetnika, pa išao od slike do slike i divio se svakoj od njih, međutim, ne bi se ni obazirao na prisutnog umetnika, niti bi ga oslovio, niti pohvalio, niti mu zablagodario. Četvrto, međutim, Bog je umetnik nad umetnicima, tvorac i svedržitelj neba i zemlje i svega što je na nebu i na zemlji. On je izvajao jato zvezda i uredio njihovo kretanje kao najsavršeniju igru na prostranstvu vasione. Kako su proste, proste kao bukvarsko čitanje, sve igre ljudske i svi baleti prema prepletenoj, no harmoničnoj igri zvezda. Peto, on je iskresao planine i izdubio doline, prorezao korita rekama i utvrdio postelje okeanima. On je saznao sve prečudne oblike mrtvim stvarima i živim bićima na zemlji, u vazduhu i u vodi. I sve je obojio čudesnim bojama, kako cveće i leptire, tako i sve leteće zvezdane lopte, što prevazilaze svaki san i svaku maštu čovečiju. I sve je to, i mrtvo i živo, nalio glasovima, što čini jednu nedostižnu pesmu i muziku. Šesto, kako dakle da posjetilac ove božanske izložbe koju nazivamo prirodom ili svetom ili vasionom, kako da se ne obazre na umetnika svega stvorenoga i kako da ga ne oslovi, ne pohvali, ne proslavi i ne zahvali mu? A svi mi smrtni samo smo prolazni posjetioci ove nesravnjive izložbe Božjih umetničkih tvorevina, te smo dužni opštiti kako sa tvorevinama, tako i još više sa njihovim tvorcem. Sedmo, sa njihovim i našim tvorcem, jer i mi smo deo te izložbe, samo ne kao predmet među predmetima, niti kao stvar među stvarima, niti kao životinja među životinjama, nego kao poslanici i satrudnici Božiji, kojima je darovana inteligencija da služe Bogu i gospodare nad svom tvorevinom Božijom ovoga sveta. Osmo, prema tome, prvi odnos čovekov u ovom svetu odnosa jeste odnos prema Bogu i glavno opštenje čovekovo treba da bude s Bogom. To su iskazali anđeli u pesmi nad rođenim spasiteljem u Vitlejemu. Slava Bogu na visini, mir na zemlji, dobra volja među ljudima. Prva radosna dužnost naša sastoji se, dakle, u slavljenju Boga. Deveto. Ravnodušnost ravnodušnih naspram Boga oštro je osuđena i u Starom i u Novom Zavetu. Tako kroz posljednjeg iz starih proroka Malahiju govori Gospod, sin poštuje oca i sluga gospodara svojega. Ako sam ja otac, gde je čast moja? Ako sam gospodar, gde je strah moja? A u Jovanovom otkrivenju poručuje Hristos episkopu Laodikijske crkve, pošto si mlak, a nijesi ni studen ni vruć, izbljuvaću te iz usta mojih. Deseto, pravi hrišćanin opšti s Bogom celim bićem svojim, dušom i duhom, mislima i rečima, srcem i osjećajima, molitvama i delima, čitanjem svetih knjiga i poznavanjem volje Božje, pokajanjem i blagodarenjem, očekivanjem smrti i pripremanjem za carstvo nebesko. 11. Sećam se jednog kaluđara u Hilendaru, koji beše određen da nas vodi po Svetoj gori kao tumač i putovođ. On je bio poznat kao čutljivac i molitvenik, ali putujući sa nama, on je morao povazdan govoriti. Reče mu neko od nas, mi te oče uznemirismo i prekido smo tvoju molitvu. Ne, ne, odgovori on, razgovarajući s vama, ja nikako ne prekidam uobičajene molitve, kao da niko nije sa mnom, osim Boga. 12. Jedan ugledan Beograđanin posećivaše Vrnjačku banju svakog leta. Bio je veliki veseljak i kao takav svuda omiljen. Jednom ga upite, kako možete vi jedini biti tako veseli među ovim bolesnim i tužnim licima? On mi odgovori kroz smeh, ja svako jutro plaćam ulaznicu u ovaj svet. A evo kako, svako jutro ja se pomolim Bogu kratko, pa onda odvojim jednu sumu novaca da toga dana darujem jednom siromahu koga sretnem. Ili, ako takvoga ne sretnem, ja dadem crkvi. Eto, to je moja svakodnevna ulaznica u ovaj svet, a ovi žalosnici plaćaju samo ulaznicu u kupatilo. To reče i opet se nasmeja. 13. Znameniti doktor Milorad Gođevac, lekar beogradski, posle Prvog svjetskog rata stalno je nosio u džepu i čitao Novi Zavet. Jednoga dana on objasni, mnoge godine života ja sam proveo bez ikakvog opštenja s Bogom. Nisam bio bezbožnik, verovao sam u Boga, ali nekako maglovito i nerealno. U vreme rata meni se Bog javio i ispriča kako mu se javio. Od onda ja svaki dan čitam Novi Zavet i pravo da kažem, ne mini mi se ništa drugo da čitam, ni knjige, ni novine, ništa osim ove Božje knjige. 14. Poznata javna radnica i vaspitačica D.N. prepiraše se jednoga dana oštro sa sveštenikom crkve pokrova Bogorodice u Beogradu. Ja sam sluga Božji, povika sveštenik, a gospođa na to, i ja sam sluškinja Božja, kako to upita sveštenik? Evo kako, vi u crkvi samo govorite o potrebi vaspitanja dece, kao da je to laka stvar, a ja povazdan hodim ulicama i sabiram ko sebe napuštenu mangup decu, zavađene izmirujem, neoprane perem, neuke učim, gladne hranim, nedeljom sve ih dovedem u crkvu na molitvu. Zar ja nisam sluškinja Božija i to na teži način? Zaista i ovo je jedan blagorodan način opštenja sa Bogom. 15. Opštenje s Bogom može biti posredno ili neposredno. Posredno opšti s Bogom naučnik, posmatrajući čudesa prirode, roditelj posmatrajući svoju decu, njihov začetak i rast, svaki čovek posmatrajući ljude i sudbe ljudske. a neposredno opštenje biva kroz sve one načine nabrojene u Svetom Evanđelju i propisane od strane Svete Crkve. Sveti Serafim Sarovski kaže: ako ništa ne možemo učiniti za potrebite ljude, možemo se za njih Bogu moliti. 16. Glavno je da pri svakom svom delu mislimo na Boga i na njegovu slavu. O tom jasno govori Sveti Pavle. Ako jedete, ako li pijete, ako li drugo što činite, sve na slavu Božiju činite. I ponavlja to isto malo drugčije. I sve što god činite, rečju ili djelom, sve činite u ime Gospoda Isusa Hrista, hvaleći Boga i Oca kroz anj. 17. Sve ovo znao je srpski narod od davnih vremena. Znao je da opštenje s Bogom daje radost životu i snagu, utehu u bolu, uspeh u radu i hrabrost u borbi. Znao je da onima koji s ljubavlju i strahom s Bogom opšte, sve na dobro ide, dok onima koji s Bogom nemaju nikakvog opštenja, sve na zlo i na propast ide. Da li to i danas zna srpski narod?
Gospod govori čovjeku. Da li si ti kad god razmišljao, sine, da sve što se dotiče tebe, dotiče se jednovremeno i mene? Jer sve što se tebe dotiče, dotiče se zenice moga oka. Ti si drag u mojim očima, neprocenjiv. I ja sam te zavolao, pa je zato za mene naročito zadovoljstvo da te vaspitavam. Kad te iskušenja skole i neprijatelj navali kao reka, znaj da to od mene dolazi. Da tvoja nemoć osjeća potrebu za mojom silom i da si siguran samo kad se ja borim za tebe. Ako se nalaziš u teškim prilikama među ljudima koji te ne razume, koji ne vode računa o tome šta ti je prijetno, koji te jednostavno odbacuju, i to od mene dolazi. Ja sam Bog koji upravlja prilikama. Ti se nisi slučajno našao na svome mjestu. To je baš ono mjesto koje sam ti ja odredio. Molio si me da te naučim smirenosti. Pa evo vidi. Stavio sam te u onu sredinu i u onu školu gdje se ta lekcija uči. Tvoja sredina i ljudi koji žive s tobom samo ispunjavaju moju volju. Ako se nalaziš u novčanoj oskudici i teško vezuješ kraj s krajem, i to od mene dolazi, jer ja raspolažem materijalnim sredstvima. Ja hoću da mi se ti obraćaš i da zavisiš od mene. Moje rezerve su, znaj, neiscrpne. ja hoću da se uveriš u vernost moju i istinitost mojih obećanja. Da se ne dogodi da ti mogu reći u tvojoj nevolji: oprostite, vi niste verovali Gospodu Bogu vašem. Ako preživljuješ noć bola, ako si odvojen od svojih bliskih, i to od mene dolazi. Ja sam utešitelj, isceljitelj bolesti. Ja sam to dopustio, da bi mi se ti obratio i da bi u meni našao večnu utehu. Ako si se razočarao u svom prijatelju, u nekome kome si otkrio svoje srce, i to od mene dolazi. Ja sam dopustio da se razočaraš, da bi pokazao da je Gospod Bog tvoj najbolji prijatelj. Nekome moramo pokloniti srce, ali ako to srce poklonimo nekome na zemlji, svi nas mogu povrediti. Ja hoću da mi ti sve prinosiš i da mi se poveravaš. Neko te je oklevetao. Prepusti tu stvar meni i prikloni mi se, pribježištu tvome. Da bi se izbavio od zlog jezika, ja ću izneti tvoju istinu na svetlost dana i dokazat ću tvoju nevinost. Ako su se planovi tvoji svi srušili, i ako si klono dušom i telom, i to od mene dolazi. Ti si pravio planove, iznosio ih meni da ih ja blagoslovim. Ali ja hoću da mi ti prepustiš da ja raspolažem prilikama tvog života. Tada će odgovornost sva pasti na mene, jer je ona i suviše teška za tebe, i ti sam ne možeš izići na kraj s njom. Ako su te neočekivano snašle životne nevolje i tuga ispunila tvoje srce, znaj, i to od mene dolazi. Ja hoću da tvoje srce i tvoja duša budu uvek vatreni pred očima mojim i da imenom mojim pobeđeš svaku malodušnost. Ako već dugo ne dobiješ vesti od onih koje voliš i po svojoj malodušnosti padaš u očajanje i ropćeš, i to od mene dolazi. Kroz patnju tvoje duše ja ispitujem jačinu tvoje vere u moja obećanja i silu i snagu tvoje molitve za bližnje. Jer ti ih nisi preporučio pokrovu moje prečiste majke Bogorodice. Ti nisi prepustio brigu o njima moje očinskoj ljubavi. Ako te je snašla teška bolest, privremena ili neizlečiva, i prikovan si za postelj, znaj da i to od mene dolazi. Ja hoću da me ti u svojoj telesnoj nemoći još dublje upoznaš. Hoću da ne ropćeš što ti je poslato iskušenje i da ne ispituješ moje nepronicljive planove za spasenje ljudskih duša, nego da se s poverenjem prepustiš meni i dođeš pod moje okrilje. Ako si maštao da učiniš neko naročito delo radi mene, a umjesto toga pao si u bolesničku postelju i onemoćao, znaj da i to od mene dolazi. Kad si bio zdrav, bio si prezauzet svojim poslovima i tvoje misli su bile daleko od mene. Sjeti se da su se neki od mojih najboljih saradnika udaljili od svjetskih poslova da bi u miru naučili da se neprestano mole. Ako si neočekivano pozvan da zauzmeš neki težak i odgovoran položaj, idi i prihvati se i osloni se na mene. Ja ti poveravam taj zadatak, jer te je zato blagoslovio Gospod Bog tvoj u svim delima tvojim i u svemu što budeš radio svojim rukama. Danas ti dajem ovaj sasud svetog Jelenja, savet svete životvorne trojice. Koristi se njime slobodno, dete moje. Svaku teškoću koja iskrsne, svaku uvredljivu reč koju primiš, svaku smetnju u tvom radu koja bi mogla da te ožalosti i obeshrabri, svaku svoju nemoć i nesposobnost, koristi se ovim savjetom. Pomaži se ovim Jelenjem. Sjeća se da je svaka nevolja Božja pouka. Prilika da se nečemu naučiš. Svaka oštrina će otupeti da se ti ne pozlediš. Stoga usadi u srce svoje reči koje sam ti danas objavio. To od mene dolazi. Jer evo, za tebe nije samo reč. Ovo nije samo reč. Zapamti. Već je ovo tvoj život.
Šta najviše da čuvaš? Sine moj, daj mi srce svoje, govori Gospod preko proroka Solomona. O Bogu misli pre svega, kao što čobanin misli o jednoj izgubljenoj ovci više nego o celom ostalom stadu, tako i Bog tvoj misli o tebi koji se gubiš u grehu više nego o svima anđelima na nebu. Misliti o Bogu ne znači ispitivati biće Božije, nego ispitivati i doznavati šta Bog traži od svakog čoveka. Ko kupuje orahe, ne ceni po ljusci, nego po jezgri. Tako isto je i onaj koji kupuje jaja i bezbroj drugih stvari u svetu, ljudi cene po nevidljivom, a ne po vidljivom. I Bog tvoj ceni tebe po srcu. Kroz telesnu ljusku, on gleda u tvoju srž, u srce tvoje i traži ti srce. Sine moj, daj mi srce tvoje. U srce je tvorac položio osnov života. Šta vredi čoveku za koga svi kažu, pametan je, ali bez srca? Bog neće od njega tražiti pamet, nego srce. Rečeno je, i ludost Božija mudrija je od ljudi. Ili, šta koristi čoveku za koga kažu, bogat je, ali bez srca. Hoće li poneti svoje bogatstvo u onaj svet, na dar onome čija su bogatstva sve nebo i sva zemlja, i sunce, i zvezde, i sva carstva, znana i neznana? Ili šta pomaže čovjeku telesna snaga ili lepota? Ne susrećemo li svaki dan one koji su u mladosti bili snažni i lepi, kako se sad pogureni i sasušeni poštapaju ili drže za rukovođe? Telesna snaga i lepota mnogima je kobno poslužila truljenju srca pre truljenja kože i kostiju. Blago onima koji se od mladosti ne zaljubiše ni u kakvu smrtnu i prolaznu lepotu, nego u tvorca svoga, čija snaga ne malaksava i čija se lepota ne menja. Na njihovu ljubav odgovorit će Bog stostrukom ljubavlju i srce njihovo priljubit će On k srcu svome. Molitva i post znače slabljenje veze srca sa svetom i jačanje veze sa Bogom. Zapamti to i misli o tome. Jačanje veze sa Bogom stvara veselje u srcu, zato se u crkvenim knjigama čita: evo nasta veselo vreme posta i pokajanja. Seti se imena onih duhovnih velikana i svetaca koje slaviš, koji su molitvama i postom i milostinjama oslabili svoje veze sa svetom, a ojačali svoje veze sa živim Bogom i proslavili se u oba dva sveta, savjesno izvršili svoj zadatak na zemlji i sada se večno odmaraju na nebesima u domovima svojim što su nasledili od Oca Nebeskog, a koji su lepši od svih domova na ovoj crnoj i truležnoj zemlji, gde su sve radosti i uživanja kratka, jer ih smrt krati. To znači da se nismo rodili za ovaj svet, nego da u njemu zaradimo naš svet. Čuvaj dušu svoju, brate, to je jedina imovina tvoja. Sve drugo nije tvoje, sve moraš ostaviti kad ti poziv s neba dođe. Samo ćeš dušu svoju poneti i na sud Božji izneti, da se vidi kakva je, da li je crna ili bela, kakva su joj dela. Peri dušu molitvom i postom i milostinjom kao što pereš košulju tvoju. Sa prljavim haljinama ne ide se na veselje. Tako ni anđeli Božiji neće nam dati da prljavi uđemo u carstvo svetlosti i mira. Otiđi na groblje i pogledaj gdje se baca naša slava i bogatstvo i lepa jela i odela i sva ostala uživanja radi kojih smo Boga i dušu izgubili. Svrha svega što se čuva, čuvaj srce svoje, jer iz njega izlazi život. Domaćin čuva posejanu njivu od ptica i čuva svoj voćnjak od gusenica i čuva svoje stado od zverova. No ništa tako domaćin ne čuva kao svoj dom od razbojnika, poplave i od svake druge nečistote. Što je dom u domazluku, to je srce u čoveku, i srca izvire krv, a u krvi je duša. Ako zmija ujede za prst, otrov njen ne bi škodio kad ga krv ne bi prenela u srce. Kad lekar ubrizga lek u prst, lek ne bi pomogao kad ga krv ne bi prenela u srce. Na srce pada i otrov i lek. Sve što truje život i što leči život mora dopreti do srca i proći kroz srce. Tamo gde je središte telesnog krvotoka, tamo je i središte duhovnog krvotoka. Iako je ovo stvarnost, ipak je ta stvarnost velika tajna. Bog je tako hteo i tako ustrojio. Blago onom ko manje ispituje tajne bića Božijeg, a više sluša zapovesti Božije i više osjeća ljubav Božiju u srcu svome. Duša je obučena u porfiru krvi, pa kad je odeća tako osjetljiva, kako li je tek ono što je odećom odenuto? Kao što jedan trun može zaraziti i pokvariti krv, tako jedna reč, jedan pogled, Jedna pomisao može zaraziti i pokvariti dušu. Poslušaj zbog toga čoveka lekara kad te uči čuvaj krv svoju, ali mnogo više poslušaj Boga lekara kad ti naređuje. Svrha svega što se čuva, čuvaj srce svoje. Kad zlu reč čuješ, stegni sluh svoj da otrov od zle reči ne bi sišao u srce tvoje i zarazio izvor života tvoga. Kad bogatstvo pritiče, ne prilepljuj srce svoje za njega. Ogradi srce svoje od bogatstva ovoga sveta i to visokom ogradom do nebesa, da se srce tvoje neuprljano i čisto sačuva za onoga koji ga ište govoreći: Sine moj, daj mi srce svoje. Rečeno je još u Svetom pismu: Srce carevo u ruci je Božjoj. Ako caruješ nad strastima, onda si pravi car. Tada je srce tvoje u ruci Božjoj, a ta ruka nepogrešno upravlja srcem tvojim i uznosi ga u carstvo večne svetlosti i večnog života. Ako si utvrdio u sebi saznanje da srce tvoje pripada Bogu i Ocu tvome i rešio se odlučno da ga njemu dadeš, to nauči se braniti srce svoje. Nauči se hrabroj borbi za neporočnost i čistotu srca svoga, da bi ga smeo ponuditi kao uzdarje onome koji ti ga je darovao. Osvetli srce svoje verom, okrepi ga nadom, zagreji ga ljubavlju, okadi ga molitvom, operi ga suzama, nahrani ga pričešćem i drži ga uzdignutog k nebu kao zapaljeno kandilo. Samo tako moći ćeš mirno sačekati prelaz iz ovog zemaljskog sveta u svet nebesni, bez grešničkog trzanja i griže savesti. Zbog toga ponavljaj često savet očev: Svrh svega što se čuva, čuvaj srce svoje, jer iz njega izlazi život. Srce je izvor, a usta su potok. Usta govore od suviška srca, govori Gospod. Kakva slava u srcu, takva slava i na jeziku. I kakav gad u srcu, takav gad i na jeziku. Preliva se i izliva na usta. Izvire život ako ga očuvaš. Izviraće sav gad ako ga ne očuvaš. Zašto nam je naređen post i molitva? Zato da bismo se setili boljega srodstva svoga, da bismo se setili da nismo samo srodnici zemlje, nego i nebesa, da bismo se setili da smo plemićkog porekla i da je Otac naš sam car nebesa i zemlje. I kad se duša tvoja uspokoji, Bog će ti poslati Duha Svetoga da primi srce tvoje, da se useli u srcu tvojem i da ga uzme i zauzme. Kad sam bio dečak, verovao sam u Boga, ali sad ne moram da više verujem, jer znam da Bog postoji. Drži veru pošto po to, i čekaj dok ljubav iz vere ne nikne. Izgubiš li ljubav, izgubio si mnogo. Izgubiš li veru, izgubio si sve. Tri su glavne vrline: vera, nada i ljubav. Vera u Boga, nada u večni život, ljubav prema Stvoritelju i stvorenima. Ako sam pozvan da se branim, ja ću ćutati. Ako sam pozvan da branim istinu, ja ću govoriti. Sveti vladika Nikolaj. Manje brige, više vere. Što manje vere, to više briga. Jedna od glavnih blagodati vere jeste ta što vera oslobođava čoveka od mnogih briga. Dok dete zna da ima oca i da se otac brine o kući i svima poslovima kuće, dotle se svaka njegova briga završava pesmom. Čim ovo saznanje iščezne, umukne pesma
i siroče se oseti usred roja od briga, kao usred roja od stršnjenova. Što se čovek više dreši od briga sam svojom snagom, sve se više zapliče u brige. I radost zamire, i kosa sedi, i telo isparava, i gnev se slaže na gnev. Dok od čoveka ne ostane suha kožna torba, ispunjena gnevom i nagnuta nad grobom. Našto sve vaše brige? Ovo je bitno pitanje spasiteljeva o čovečanstvu, rastrzanom od briga. Ko od vas može brigom primaknuti rastu svojemu lakat jedan? Našto vam sve brige, ako se sutra ujutru sunce ne rodi, a onaj ko se brine o tome da se sunce sutra ujutru rodi u određeni sekund, zaista zbrinuće lako i sve vaše sitne brige. Veliki Epiktet. Neobrazovan se čovek tuži na druge ljude, što mu ne ide sve kako treba. Onaj ko je tek počeo da se obrazuje, tuži se na sebe. A obrazovan čovjek se ne tuži ni na sebe, ni na druge ljude. Obrazovan čovjek je za stoičkog filosofa onaj koji se predao potpuno u ruke vasionskog razuma. Još življe objašnjava udes ljudski Isaija. Gle, sluge će moje pjevati od radosti u srcu, a vi, koji ste ostavili gospoda, vi ćete vikati o žalosti u srcu i ridat ćete od tuge u duhu. Sluga gospodnji je za proroka Isaiju onaj, ko osluškuje volju gospodnju i njoj sledi bez roptanja, bez brige i straha. A najlepše gospod Isus veli, Marta, Marta, brine se i trudiš za mnogo, a samo je jedno potrebno. A šta je to jedno? Vera, prvo, da je otac živ. Drugo, da on nosi glavnu brigu o svemu i svakom. I treće, da sin ne može ništa činiti sam od sebe. Kako onda da se svaka vaša briga ne prelije u pesmu? Ako istinski verujete u živoga i budnoga oca, onda su sve vaše zemaljske brige apsurdne. Svojim bezbrojnim brigama vi samo dokazujete svoje neverovanje u Boga. Ako pak kažete da verujete, a ipak klesate mračno pod teretom briga, vaša vera znači jednu besmislicu. Naime, kao da domaćin doma vasionskog ne može ili neće, ili ne ume da vodi brigu o svome domu, nego je sve predao najamnicima. Ko će spasiti dom, ako ga domaćin ne spase? Vi ne popravljate, sinovi, a ne najamnici. No ako sinovi prenose sve svoje brige na oca i svu svoju volju, i sve svoje misli, i sve svoje srce, i bezbrižno vrše samo volju očevu, takvi su pravi sinovi. A drugo su sve najamnici, neobrazovani najamnici, jer niko se ne može nazvati obrazovanim ko ne osjeća na sebi obraz Oca Nebesnog. Sve drugo je mračno stado, brižno i pečalno, bilo ono sa velikim školama ili bez škole. Vera je kao hladan prst pružen stanovnicima pakla. Sve je drugo usijan oganj izuzev toga jednoga prsta. Bezumni sipaju rastopljeno gvožđe na rastopljeno olovo. Ognjem se oganj ne ugasi. Brige su kao rastopljen metal u kome se kuvaš. Samo vera može pogasiti oganj. Sve drugo je sipanje ognja na oganj. Mnogo vere, malo briga. Savršena vera, savršena bezbrižnost. Savršena vera, savršena radost. radujte se i veselite se. Ovo vam kazah, da radost moja u vama ostane i radost vaša se ispuni. Evanđelje Hristovo je radost, a ne tuga, olakšanje, a ne breme. Više, dakle, vredi gram vere, no tovar brige. Hrišćanin koji ovo nije shvatio i usvojio, kršten je samo vodom, no ne i duhom. Sveštenik koji ovo nije shvatio i usvojio, survava se sam niz brdo uz koje treba da podiže i druge. Božji blagoslov, mir i zdravlje prate onoga Hristovog službenika koji je u stanju da iz sve duše uzvikne. U istini, više se postiže verom nego brigom. Sa svetim vladikom Nikolajem iz dana u dan, pouke. O, srpče moje zlatno, vrednost tvoja u veri je tvojoj. Ako bi, ne daj Bože, neki zlokobni iščupao veru iz duše tvoje, bit ćeš jeftiniji od zamuklog slavuja i čudovišniji od odčupanog pauna. Brani, dakle, veru svoju, jer ona brani tebe. Vera ti je izvor života, vera hrana, vera odelo duše tvoje, vera zdravlje tvoje, vera pesma tvoja i radost i veselje, vera vrednost tvoja, vera cena bića tvoga, vera plamen božanstva u tebi, Srbine, brate moj. Borba za veru, borba je za dušu. Borba za dušu, borba je za pravi život. Borba za pravi život, borba je za jednu vrednost veću i višu od svega sveta i svega u svetu. Jer Hristova su usta izrekla onu veliku reč. Šta koristi čovjeku da ceo svijet zadobije, a dušu svoju izgubi? Zaista velika i sveta reč, izrečena od najsvetijih usta. Zbog toga ti govorim, bori se i ne kloni. Tajanstveni sat vremena, navijen rukom stvoritelja, svaki minut izbija i otkucava zemni rok zemnorodnim. Na svaki otkucaj anđeli izvode iz ovog života čete Božije i preseljavaju ih u drugi svet. Kad izbije tvoj minut, ti ćeš morati ostaviti sve i poći jedino sa dušom svojom. Bori se za dušu, da bi imao s čim poći u onaj svet. A borba za dušu, borba je za veru, jer je rečeno i potvrđeno da samo duša sa verom ima namenu i svrhu. Borba bez vere nema ni namene ni svrhe. Tako je rečeno i tako potvrđeno. Kad očuvaš veru svoju, očuvao si dušu svoju. Kad očuvaš dušu svoju, lako ćeš se rastati sa ovim svetom i lako ćeš ući u život večni koji obeća stvoritelj blagoslovenim Srbima svojim. Sveti vladika Nikolaj, zato, Srbine, znaj ovo i zapamti i hodi mudro kao i oci tvoji. Ne daj svakome da bude pastir. A kad imaš dobre pastire, to ti je nebeski dar veći od celoga sveta. Od sveštenika je potekla sablazan na zapadu. Od sveštenika je počela propast zapada. Od onih sveštenika koji skrvniše svetinju i izvrtoše zakon. Birajte, Srbi! Birajte, Srbi, život ili smrt, čast ili sramotu.
svetlost ili tamu, pravdu ili nepravdu, Boga ili đavola, birajte. Birajte ili Hrista ili Barabu. Od tog izbora zavisila vam je sva vaša prošlost. Od toga zavisit će i sva vaša budućnost. Sveti vladika Nikolaj Velimirović. Birajte, Srbi, pastira!
Nebesni vesnik radosne vesti svedoči da je Bog jedan u večnoj trojičnoj harmoniji Oca i Sina i Duha Svetoga, da je Bog ne samo tvorac, nego i otac, to jest najmiliji i najbliži srodnik svih onih koji hoće da budu njegovi sinovi, da je Bog kao otac sama bitna ljubav i da je iz ljubavi prema rodu ljudskom poslao sina svog jedinorodnog u svet da spase svet, da duša čovečija ima veću vrednost od svega materijalnoga sveta, da postoje bezbrojne vojske angela u onome svetu i da one nekad vidljivo, nekad nevidljivo, no bez prestanka deluju na ljude u drami ovoga sveta, da se pravednici po smrti sijaju u onome svetu kao sunca, da je Sin Božji sišao u svet da od ljudi crvi stvori ljude sinove Božje ili bogove po želji i milosti očevoj.
Sina, oj Srbijo, naša carevino,
Srbiji na okup.